Takže ještě jednou dobré dopoledne, pokoj vám ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Dnešní slovo jsem nazval Církev a falešní Kristové. A je to slovo, které se nějak týká toho světa kolem nás, týká se toho, o čem mluvíme, o čem čteme, týká se toho, o čem já mluvím doma se svými syny, se svojí manželkou, se svým zetěm. Prostě týká se nás to bytostně a týká se to také poslední doby, ve které já věřím, že žijeme. A já, když říkám tu větu, věřím, že žijeme v poslední době, tak se najdou kritici, jo? Možná tady sedí mezi vámi někteří kritici, a to je v pořádku, pokud ta kritika není zlá, protože víte, proč ta kritika je? Protože v celých dějinách od narození Krista neustále každých pár let byl pocit, že žijeme v poslední době. On už, apoštol Pavel, měl ten dojem, že žijeme v poslední době. Jo? Ale když čteme písmo, jsou takové dvě hlavní, já o tom často mluvím, jsou dvě hlavní kritéria toho, jak poznat poslední dobu. První kritérium je to, že Pán Bůh si přivede svůj vyvolený lid, tedy Izrael, zpátky do zaslíbené země, což se v posledních letech děje, v posledních 70 letech. Víte, že v roce 1948 vznikl stát Izrael a v současné době je tam více jak polovina těch, kteří se hlásí k tomu, že jsou Židé, Izraelci tedy, tak je v Izraeli, ale ještě tam chybí ta menší polovina, z nich je většina ve Spojených státech. Takže nějak to probíhá, ale ještě to není úplně. A druhá základní podmínka toho, než přijde Pán Ježíš Kristus, je, že evangelium bude kázáno všem etnickým skupinám, všem lidem na světě. A to je něco, co se velmi rychle naplňuje. A já jsem měl takové privilegium, někdy před 3 lety se díky tady Rogerovi a Robin Harshovým, kteří jsou členové YWAM, Youth with a Mission, mládež s misí, neboli mládež s posláním, i když už úplně nejsou mladí, ale pořád jsou v té organizaci. To se tak jmenuje, ta organizace. A it was a joke, I'm sorry, I just couldn't, you know, resist. Nedokázal jsem odolat. Mládež s misí založil bratr, který se jmenuje Lauren Cunningham, říkám to dobře, Lauren Cunningham, před mnoha lety, protože teďka Laurenovi je přes 80 let a on tady byl na skok na den nebo na den a půl, byl v Praze, bylo tady setkání vedoucích, evropských vedoucích mládeže z misí a bylo tam pozváno několik českých vedoucích, velmi málo teda, a já jsem tam byl pozván jako překladatel Laurena Cunninghama, který mě stejně nepustil ke slovu, takže jsem tam něco překládal. Ale bylo to velmi silné setkání s božím člověkem, jako s někým, koho si Bůh mocně použil. A on tam vyprávěl o tom, jak mládež misií a ostatní ty největší misijní světové organizace pracují na tom, aby evangelium bylo kázáno úplně všem, včetně takových těch skupin jazykových, kde třeba už mluví jenom 10 lidí tím jazykem. A celé se to neuvěřitelně zrychlilo tou dobou jaksi těch digitálních technologií nebo těch technologií nových, takže dneska už se jako klasicky nepřekládá třeba nový zákon, že by se přeložil do toho jazyka, který mluví 20 lidí, ale není vůbec problém ho namluvit do toho jazyka, udělat ho jako namluvený. A v podstatě tak, aby ti lidé mohli slyšet evangelium, aby mohli slyšet Boží slovo. A říkal, že neustále se zkracuje a dneska ty odhady toho, kdy vlastně budou zasaženy všechny i ty nejmenší skupiny, už jsou vzdáleny nějakých 10 let, 15 let. Už to jako se to plánuje, že to bude opravdu velmi, velmi rychle. A když to říkal, tak mě mrazilo, tak mě úplně jako na tom pódiu, kde jsem stál a překládal, tak mě úplně přejížděl mráz prostě po celém těle, protože jsem si říkal, za 12, 15 let, možná dřív, už bude evangelium skutečně kázáno úplně po celém světě. Úplně v těch nejhlubších pralesích, ostrovech, horách, v těm skupinám lidí, který opravdu mluví třeba jenom 10, 15 lidí. A to je takové druhé znamení příchodu Pána Ježíše, protože Pán Ježíš řekl, že, nebo písmo říká, že Pán Ježíš se vrátí až evangeliu bude kázáno všem etnos, tam je psáno v řečtině. Takže všem těm etnickým skupinám. Takže jsou takové tyhle ty dvě věci, to znamená návrat Izraelců neboli Židů do zaslíbené země a to zvěstování evangelia všem skupinám etnickým, všem národům, všem skupinám, to jsou dvě podmínky, které se nějak naplňují. Takže proto věřím, že žijem na konci věku a vím, že to říkali lidé už tisíc let přede mnou a taky to o něco opírali. Ale o tyhle dvě věci to prostě opřít nemohli. Jo? To se děje až teď. A v té poslední době víme, že se stane to, že přijde antikrist. O tom já dneska mluvit nebudu. Jste rádi, řekněte hurá, nebo o antikristu. Možná byste si to někteří přáli. Jenom ho tak jako lehce zmíním. Ale budeme se mluvit o tom, co máme zapsáno v Matoušovi 24. kapitole. A Matouš 24. kapitola, když si to pustíme, jestli můžeme, poprosím prezentaci, tak já jsem vybral celý ten oddíl, ale nebojte se, nebudu kázat na celý oddíl. A je tam psáno, Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Když seděl na Olivové hoře v soukromí, k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se, to všechno se musí stát, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory, zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. Protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí, tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nenastane. A kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. Tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde, nevěřte. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Řeknou-li vám, hle, je v pustině, nevycházejte, hle, v ukrytech nevěřte. Neboť jako blesk vychází z východu, tak bude vidět až na západ, a je vidět až na západ, tak bude i příchod syna člověka. Kdekoliv je mrtvola, tam se shromáždí supy. I hned po soužení o něch dnů se zatmí slunce a měsíc, nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebe se zatřesou. Potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí si na člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. A pošle své anděly smoutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř stran, jeho vyvolené ze čtyř větrů od jednoho nejzašího konce nebes až k jejich druhému nejzašímu konci. Od fíkovníku se naučte podobenství. Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko před dveřmi. Amen pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto vše nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani syn, jenom sám otec. Amen. Tak, to byl dlouhý oddíl, většinou se snažím nečíst tak dlouhé oddíly. A vy mi řekněte, když tohle čtete v Biblii, je vám to jasné všechno? Je to úplně všechno jasný?
Ne.
A když to já čtu, je mi to úplně jasný? Vůbec ne. Je tam spousta věcí, spousta symbolů od fíkovníku. To já fíkovník, nemám fíkovník žádný. Prostě fíkus, ale od toho se nic nenaučíte. Prostě jsou tam zvláštní věci a já vím, že historicky fíkovník je přirovnáván k Izraeli. A že to je tak od fíkovníku, se podívejte, když Izrael vzniknul, tak už se blíží konec. Možná to tak je, možná to tak není. Je tam spousta věcí, které se těžko chápou a možná není úplně náš úkol je pochopit všechny najednou. Možná nám některé věci dojdou, až přijde pán Ježíš. Možná určitě je rozdíl v tom, když má někdo dar vykládat písmo. Určitě na tom nejsme třeba všichni stejně. Občas mám problém s těmi křesťany, kterým je to všechno jasné a píšou o tom knihy, kde je všechno jasné. To se, Michale, netýká tvé knihy Přicházející král. Jo? Ta se mi líbí. Ale jsou jiné knihy, kde je psáno, jak to bude za A, za B, za C, za D, v kterém roce to bude, jak se kdo bude jmenovat. Mám s tím trošku problém. Myslím, že takhle to Bůh nedělá. A teďka nechci pouštět kritiku na nikoho. Prostě není to jednoduché, tenhle oddíl. Já jsem z toho opravdu vybral jenom dva verše. Můžeme je promítnout jako základ kázání. Tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo je zde, nevěřte. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. A tady se mluví o falešní Kristové, se tady říká. A to falešní Kristové, to Kristové s malým K, protože Kristus je s velkým a ti falešní jsou s malým. A my musíme rozlišit, jenom taková vsuvka, řekl jsem, že se trošku se jenom zmíním toho antikrista. Myslím si, že pravděpodobně falešný Kristus není antikrist. Možná to s tím souvisí. Antikrist skutečně je konkrétní postava, která přijde na konci dějin a potom také místo mluví o duchu antikrista. Jo? Máme tady tři verše. Já z toho, ten první Jan 2.22, první Janova 2.22, kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, to je ten antikrist, který popírá otce i syna. A potom Jan 1. Janova 4.3, žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, již přišel v těle, není z Boha. To je ten duch antikrista, o něm jste slyšeli, že přichází. A to též 2. Janova 1.7. Takže tady se mluví o duchu antikrista a ten se projevuje tak, že někdo popírá to, že Ježíš je Bůh, který se narodil v těle. Takže klasicky máme tady sektu Shinhonji, která je velmi aktivní. Shinhonji, korejská sekta. Nevíme přesně, jak vznikla. Někteří se domnívají, že je to nějaká odnož můnistů z Jižní Koreji, působí v Čechách. Zaměřuje se na křesťany, to je zajímavé. Nejenom na křesťany, ale i na křesťany. Je velmi nebezpečná a oni říkají, že to je církev, dokonce teďka mají pravidelné vysílání na televizi Praha, Kroky víry, církev Shinhonji. Jestli máte nějaké kontakty na televizi Praha, možná byste jim mohli říct, že to není úplně církev, ale nebezpečná sekta, ale pravděpodobně se tam platí prostě vysílací čas. A oni říkají, ano, Kristus je spasitel, ano, Kristus je Bůh, ale k tomu spasení, kromě Krista, ještě potřebujete učení našeho bratra, prostě reverenda Manhi Leeho, který je ten utěšitel, který přijde na konci věku. On je ten jeden z těch dvou proroků z knihy Zjevení z Jeruzaléma. A celý to zní neskutečně směšně, protože to je fakt jako starý pán. Jo. To je fakt jako starý korejský pán se šikmýma očima a říká, já jsem Duch Svatý. A teďka my bychom měli jako tendenci se tomu smát, ale ono to není směšný, protože oni získávají lidi. Získávají křesťany, získávají i nevěřící lidi. Vyučují je částečně Bibli a částečně těm věcem, které ten jejich guru říká, ten Manhili. A tady se píše v Biblii, že takovéto skupiny, a to je jedno, jestli to jsou jehovisté, kteří popírají, že by Ježíš byl Bůh, že to je ten duch antikrista. A já se tomu dneska nechci věnovat, tak jenom vysvětluju ten rozdíl, to, co prostě se mluví v Bibli, co já si myslím, že je duch antikrista. To znamená ten, který popírá, že Ježíš je Bůh, který přišel v těle. Jo? Jinak samozřejmě s tím termínem antikrist se hodně operovalo v minulosti a často byl zneužíván a když došlo k nějakému rozkolu, tak se vždycky ta druhá strana nazvala antikristem a musíme si dávat na to pozor. Jo? Ale biblicky, jak by řekl Derek Prince, biblicky definice toho ducha antikrista je ten, který popírá, že Ježíš se narodil v těle. Ježíš jako Bůh se narodil v těle. A pojďme na ty falešní kristy, který se nás týkají víc. O těch falešných kristech je napsáno, že, nebo ta definice je, že se nějak budou podobat Kristu, že to, co je falešné, se podobá originálu. Jo. Budou konat divy, zázraky a znamení, nebo divy a znamení, že jo, tak zázraky a znamení a svedou mnohé křesťany. Protože tam je psáno, dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. To jsou takové definice těch falešných kristů. A já mám za to, že v těch dějinách takové falešné křesťanství, možná než falešný Kristus, tak falešné křesťanství skutečně byl komunismus. Karel Marx, který že jo, byl vlastně duchovním otcem komunismu, byl Žid, byl, tak respektive on byl křesťan, byl z židovské rodiny, jeho dědeček byl rabín, jeho tatínek už, mám za to, že se nechal pokřtít, jestli to říkám dobře, kdo to máte nastudováno, takže on už byl jako pokřtěný, ale jaksi z rabínské rodiny. Jako v mládí byl v nějaké sektě satanistické, o tom se tolik neví. Ví se, že tam byl, neví se přesně, co to bylo za sektu a čemu se věnovala, ale skutečně to byla satanistická sekta. No a potom, jak si začal psát ty svoje spisy, že ten komunistický manifest a tyhle věci. A v podstatě já mám za to, že komunismus bylo křesťanství bez Boha, křesťanství bez Krista. Ta idea byla taková, pojďme se mít rádi, pojďme sloužit jeden druhému, protože ta idea byla, že vlastně v komunismu zaniknou peníze, lidé budou pracovat zadarmo, ale také zadarmo budou dostávat, co potřebují. Skrze výchovu nebude nikdo brát víc, než potřebuje, nikdo nebude prostě jakoby si hrabat pro sebe, všichni budou sloužit tomu té společnosti, všechny věci budou společné, zanikne prostě to osobní nějaký majetek, nějaké, všechno prostě bude patřit státu, neboli společnosti státu. A v podstatě, když tohle slyšeli lidé opravdu v chudých oblastech, moje rodina pochází z Kladna a Kladno mělo přezdívku. Víte, jaké mělo Kladno přezdívku před 100 lety? Rudé Kladno. A to jako nebylo úplně proto, že by tam jako byla nějaká, já nevím, červená barva všude, ale protože to skutečně bylo jako hnízdo komunismu. Jeden z nich byl můj dědeček. A já věřím tomu, že to bylo prostě proto, protože ty pracovní podmínky na tom Kladně byly příšerné. Na Kladně byly hutě, na Kladně byly doly a přicházeli tam lidé z celé Evropy pracovat. Byla tam obrovská úmrtnost a byl tam zlý, opravdu zlý kapitalismus. Opravdu ty lidi byli vykořisťovaní, opravdu neměli prostě... Ta země byla proklína, neměli dostatek. A ta země byla proklínaná. Co myslíte, že dělali ty manželky a ty rodiny těch horníků, kteří zahynuli v těch závalech? Proklínali to tam. A ta země byla chudá, ta země byla plná, nebo to místo, to Kladno a okolí bylo plné prostě takovýchto lidí a najednou přišel komunismus, který říká, pojďme se mít všichni stejně dobře. Pojďme přerozdělit bohatství. Proč někdo má mít nadbytek a někdo má mít hlad a bídu? Pojďme to přerozdělit, ať se máme všichni dobře. A ty lidi na to slyšeli. Můj dědeček tomu uvěřil, a velmi pilně proto pracoval, stal se jedním z vysokých komunistických funkcionářů, tuším, že byl náměstek ministra, hutnictví, byl přesvědčený komunista, který, když potom oni ho pak odstavili, protože prostě on to myslel vážně, že jo. Spousta komunistů pak to měla proto, aby se mohla obohatit. A já ho za to neodsuzuju, svýho dědu, kterýho jsem teda moc neznal, pravda. Ale podle mě prostě ten komunismus bylo křesťanství bez Krista. Byla to idea nějakého nebe na zemi. Byla to idea nějakého záchrany bez zachránce. Vykoupení bez vykupitele. Jo, rozumíte? Proto na to ti lidé slyšeli. Proto to zachvátilo většinu tehdejšího světa a dodneška to způsobuje problémy. Bylo to něco, co nepočítalo s lidským hříchem. Nepočítalo to s tím, že člověk se rodí v hříchu a potřebuje spasitele, který za naše hříchy zaplatil. Tak to bych řekl, že byl historicky takový jako výrazný falešný Kristus nebo falešné křesťanství, které ne náhodou právě přinesl ten Karel Marx, který znal jak křesťanství, že on už byl pokřtěný, už prostě byl jako v křesťanské rodině, ale zároveň vlastně dědeček byl rabín židovský, že jo? A Karel Marx taky vypadal dost jako rabín teda. On to všechno znal, tyhle věci, a skutečně mu z toho vyšel ten komunismus. A já, když se dívám kolem sebe, tak vnímám takové dvě věci v tomhle světě, a to je ten důvod, proč jsem vůbec to kázání chtěl mít. Týká se to voleb, které jsme měli a které budeme mít. Týká se to nějak politické situace, týká se to směřování tohohle světa, směřování naší země. Týká se to mnoha rozhovorů, které jsem s vámi měl. A já vnímám, že jsou takové dva falešní Kristové kolem nás. A to je první, to, co jsem nazval, opět říkám podle mne, jo? To není jako, že byste otevřeli Biblii a tam to našli, podle mne. A potřebujeme si na to dávat pozor, aby nás to nesvedlo. První falešné křesťanství, které já vnímám v tomhle světě kolem nás, bych nazval levicový progresivismus nebo levicový liberalismus. A jsou to všechno ty věci, které sebou nese LGBT, Me Too, Black Lives Matter, Woke, přijímání emigrantů, Green Deal, tolerance pro všechno a vůči všem. A to je něco prostě, co se děje, něco, o čem se mluví, co se učí na školách. My jsme tím indoktrinováni skrze média. Dneska už v podstatě nevznikne film nebo seriál, aby tam nebyl někdo z LGBT nebo něco podobného. V podstatě už je to vlastně podmínka. Je nám to podsouváno, nejhorší je, že to je podsouváno mladé generaci, která se tomu nemůže nijak bránit. A proč říkám, že to je falešný Kristus? Protože jakoby v jádru ten začátek těch věcí je vlastně dobrý. Vlastně jakoby křesťanský. Prostě to, že jsme si rovni, ať jsme bílí nebo černí, a to, že život černého člověka anebo Roma, Cikána má stejnou cenu jako kohokoliv jiného, to je prostě pravda. Je to amen. Ano, můžeme se bavit, že tam je vyšší kriminalita, můžeme se bavit o nějakých statistikách, ale prostě ten život má stejnou cenu. Pro Boha má život každého člověka stejnou cenu. Slyšel jsem, nemám to úplně nastudováno, a slyšel jsem, že jedno ze silných důrazů mistra Jana Husa, když kázal v Betlemské kapli, bylo to, že on vlastně kázal, že každý lidský život, každý člověk je pro Boha důležitý. A to kázal, rozumíte, to kázal ve 14. 15. století, v Betlemské kapli, tedy ve 14. století, v době, kdy byla společnost rozdělena na takzvaný trojí lid, a ti chudí lidé, ti byli nic, to bylo, ty neměli cenu žádnou. A najednou někdo vystoupí a říká, ne, Bůh tě miluje stejně, každého z vás. A tak tyhle ty věci vlastně nejsou špatně. Ochrana menšin je v pořádku. Někdo se vymyká, někdo je zmatený svojí identitou, kdo je. A kdo jiný by se těchto lidí měl zastat, když ne křesťané. Že? Prostě to tak je. Ano, my se bojíme emigrantů a mnozí ty emigranti nejsou lidé, kteří utíkají, protože tam je válka, ale protože utíkají kvůli přídavkům do západní části Evropy, možná, ale někteří utíkají před válkou a vy, když potkáte někoho a vidíte tam ženy nebo malé děti, tak samozřejmě pomůžete, protože to je v pořádku. Bible mluví o tom, že máme pomáhat cizincům, že máme pomáhat vdově, že máme pomáhat sirotkovi. A to jsou prostě správné věci. A když si vezmete ty další věci, vezmete si Green Deal, no samozřejmě chránit planetu, kterou Bůh stvořil, no to je naprosto super. Že? Je to tak, doufám, že třídíte odpad, jo? Nebo tak. Prostě to je důležitý. A jestli je možný jezdit v autech, které nemají splodiny, tak to udělejme. Že? A jakoby počátek těch věcí je vlastně správný, ale jakoby konec těch věcí je zase nějak špatně, zase nějak najednou to není tak, že chráníme menšiny, ale že menšiny chtějí větší práva než většina. Najednou to není tak, že by ten Green Deal chránil planetu, ale možná i víc ubližuje mnohdy. Najednou to není tak, že bereme Black Lives Matter, že bereme jaksi černé občany za stejně důležité a najednou prostě jako oni mají větší práva a mají daleko jednodušší, aby šli na univerzitu, než aby tam šel někdo bílý. Prostě najednou se to obrací a najednou ty konce už prostě dobré nejsou. Najednou se to tlačí ze všech médií, najednou prostě ten tlak tam je a lidé se tomu brání a nechtějí to. A vidíte, jak to rozděluje tyhle otázky společnost ve Spojených státech, ale i v Evropě. Ale zase jakoby nemůžeme říct, že je špatně pomoct emigrantům, že je špatně prostě zastat se někoho z menšin. To jsou dobré věci, ale je to zase, je to spása bez spasitele, záchrana bez zachránce. Je to nepochopení toho, že Bůh miluje, Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Tyhle věci totiž, tam se to jako, tam je problém tohle rozdělit, jo, jakoby, nebo prostě Bůh nenávidí hřích, ale miluje toho člověka. A to je veliký rozdíl. To je veliký rozdíl. A my jako křesťané narážíme, teďka už jsem slyšel o prvním případu, myslím, z Velké Británie, kde jenom někdo citoval Bibli, co Bible říká třeba o homosexualitě a už údajně za to už byl obviněn z nenávisti. A já úplně nevím, jestli je fajn jako citovat někde veřejně, co Bible říká o homosexualitě, o homosexuálech, to úplně nevím. Navíc ve Starém zákoně před příchodem Pána Ježíše mi možná nepřijde úplně jako nejlepší nebo jako dobrý nápad. A někdy ty křesťané, kteří to dělají opravdu nenávistně, protože si myslím, že náš první přístup k lidem, kteří jsou homosexuálové nebo lesby, by měl být prostě přístup lásky a přijetí k těm lidem. Protože Bůh je miluje stejně, jako miluje každýho z nás. Ale druhá věc je, že Bůh nenávidí ten hřích. Miluje toho člověka, ale ten hřích nenávidí. To není v pořádku. Chybí tam ta pravda, že? Je tam ta láska, je tam to přijetí, je tam ten sekulární humanismus v tom progresivismu, ale už tam není ta pravda. Že mnohdy to ubližuje těm samotným lidem. Tak tohle vidím kolem sebe a prostě Je to někdy směšný, že když se ptali tý kandidátky na prezidenta, jaké jsou u nás pohlaví, a ona řekla mužské, ženské a pak ty ostatní. A ten redaktor říká, a jaké to jsou? A ona říkala, já nevím, třetí, čtvrté a další. A to mě dostalo, že jo. Tak samozřejmě bylo, koukalo z toho to, že to říká prostě proto, že chce hlasy. Koukalo z toho to, že jí to úplně jedno, ale že chce získat hlasy těch lidí, kteří to takhle říkají, ale mně se to hrozně líbilo. Mužské, ženské pohlaví a pak všechny ostatní. To bylo komický. Takže prostě je to všude kolem nás a my jsme mnozí samozřejmě volili někoho jako prezidenta České republiky a víme, že taky zastává hodnoty toho liberalismu, že to taky není úplně asi super možná a je potřeba, aby jsme se za něj modlili, aby jsme se modlili za to, aby se dokázal postavit za rodinu, za manželství muže a ženy, aby se dokázal postavit za nějaké zdravé hodnoty. Ale není to prostě jednoduché. Vidíme to kolem sebe a vidíme, podle mě to je takové falešné křesťanství a proč mě to vyburcovalo k tomu, protože Stašek Bubík, což je pastor Církve bez hranic, doufám, že nic teďka neprozradím, důvěrného, říkal, že má nějaké kontakty v Austrálii, kde několikrát byl a snad jeden z největších zborů v Austrálii, který jmenoval, nevím to jméno, tak tam skončil pastor, protože ten pastor, ten vedoucí toho zboru, který byl mnoha tisícový zbor, kázal se svou manželkou a ta jeho manželka začala v těch kázáních kázat ve prospěch LGBT+. Prostě znovu zrozená žena, manželka pastora a začne kázat, jakoby obhajovat LGBT+, a začne kázat v jejich prospěch a ten zbor to úplně rozložilo. A já nevím, jak to přesně bylo. Nevím, jestli to začalo tak, že tím lidem začala sloužit, začala se za ně modlit a pak nakonec s nimi začala sympatizovat v tom smyslu, že ne s lidmi, ale s těmi věcmi, které dělají. Rozumíte to? Mě hodně zaujalo před lety nějaký rozhovor s jedním katolickým knězem na Slovensku, poměrně známý člověk, akorát jsem si nenapsal jméno. A oni s ním dělali nějaký rozhovor někde v médiích a on je hodně konzervativní ohledně hodnot právě. A oni mu to jako vyčítali prostě, že jasně jako nazývá hřích hříchem. A on říkal, ale vy vůbec nic nevíte. Já ty lidi mám na faře, já se o ty narkomany starám. Já se o ty homosexuály starám, kteří vyhodí rodiče z domova, tak oni jdou bydlet a já jim dám to bydlení na té faře. Já tam mám lidi s AIDS, kteří jsou nemocní a starám se o ně. A to se mi moc líbilo, jo. Takže on na jednu stranu byl velmi konzervativní kněz, který jasně se držel těch hodnot konzervativních, ale zároveň měl srdce pro ty lidi a tím, že měl faru, tím, že tam měl prostory, tím, že vlastně neměl rodinu, že jako kněz nemá manželku, nemá děti, tak se může starat o tyhle ty lidi. A bylo pěkný, že pak v nějaké té diskuzi, kdy proti němu seděli nějací zastánci, prostě LGBT a nevím čeho, užívání drog a nevím čeho všeho, tak on mohl říct, televize v tom vůbec nevyznáte, já s těmi lidmi žiju. A bylo to pěkný, byla to láska k těm lidem a zároveň pravdivost vůči tomu hříchu, který prostě často ti lidé dělají. A ten druhý Kristus, falešný druhý Kristus, ten druhý falešný Kristus, to druhé falešné křesťanství, který kolem sebe vidím, jsem si nazval pro sebe takovým násilným nebo diktátorským konzervatismem. Možná byste mě opravili, ale je to něco, co hlavně dneska jde z Ruska. A víte, že Rusko se vyhlašuje za nový Řím, za novou říši římskou, za jedinou vlastně říši pravdy ohledně konzervativní hodnot. Potlačuje se tam ty věci, jako je LGBT, to tam je v podstatě hodně potlačené, hodně se zdůrazňuje rodina, hodně se zdůrazňuje manželství a vlastně jakoby ty konzervativní věci se tam hodně zdůrazňují. A na to slyší mnozí křesťané na to slyší a jsou pak schopni zveřejňovat nesmysly z proruských webů, čistě jenom na základě proto, že někdo jakoby prosazuje konzervativní myšlenky. A ta moje otázka zní, kdybyste si mohli vybrat, budete žít v Bruselu anebo v Moskvě? Já bych si vybral Brusel. A já vůbec nespochybnuju to, co oni říkají, ten Dugin a tihleti jejich pseudofilozofové a pseudoideologové v Rusku, že ten Západ je dekadentní a zkažený. Já myslím, že v něčem určitě ano, ale zároveň nechci žít v zemi, kde dostanu 15 let vězení, protože řeknu, že na Ukrajině je válka a lidé a páchají se tam válečné zločiny. Prostě já ty Ukrajince mám doma. Já je mám doma a ty jejich příbuzní a známí tam trpí a umírají. Rozumíte tomu? To není jedna paní povídala. Prostě ty zločiny se tam dějou. To nejsou falešní zprávy. To tak je. A tak je jako hezký, že někdo vlastně říká, budeme prosazovat křesťanské hodnoty, budeme prosazovat rodinu, budeme proti homosexuálům. Víte, kdo byl proti homosexuálům před 80 lety a zavírali do koncentračních táborů? Adolf Hitler. A víte, jak se poznali homosexuálové v koncentračním táboře? Podle čeho? Podle růžového trojúhelníku, který měli našitý na oblečení. Prostě ne každý, kdo je proti homosexuálům, je skvělý křesťan a máme ho obdivovat. Rozumíte tomu? A v dějinách máme takový precedens, velmi negativní precedens tohodle toho násilného diktátorského konzervatismu a to byla Ženeva. V Ženevě byl reformátor, který se jmenoval Jan Kalvín, známý to člověk, Jan Kalvín. A oni vyhlásili tenkrát, nevím v kterém roce, Ženevu jako svaté město, Nový Jeruzalém, ne? A hurá, jdeme do toho. A teďka budou všichni skvělí křesťané. Jak zamezíme tomu, aby lidé nepili alkohol, nehráli karty a nepáchali prostopášnosti? No jednoduše, zakážeme záclony, a teď stejně moc nebyli, a pošleme hlídky, které budou procházet všemi ulicemi Ženevy, aby koukali do oken, jestli lidé čtou Bibli, modlí se, případně pracují, ale hlavně nesmí dělat ty hříšné věci, což bylo třeba i hraní karet, jo? Co si myslíte, jak to skončilo v té Ženevě? Co se stalo z toho božího města? No, diktátorský režim. Normálně diktátorský režim natvrdo, který byl dobře míněn. A nakonec se samozřejmě zbouřili hlavně sami Ženevané, že jo? Protože biblický princip říká, že Bůh ctí naší svobodnou vůli. Jestli chceš hřešit, tak hřeš, Bůh ti nebude bránit, bude ho to mrzet, protože tě Bůh stvořil, protože tě miluje, má pro tebe dobrý plán a pokud budeš hřešit, tak určitě nebudeš trávit věčnost Božím království, ale je to tvoje věc. Jo? Prostě tak to je. Bůh tě nebude nutit a my nemůžeme se postavit nad Boha a začít si to křesťanství vynucovat, ty principy. Takže to je druhá věc, kterou vnímám. Ta první je ten levicový liberalismus, ten, nebo to, co se nazývá někdy tím progresivismem. A ten druhý směr je tenhle násilný konzervativní konzervatismus, diktátorský, který ovšem nevidíme jenom v Rusku. Že? Ono vidíme taky v některých dalších zemích, ale do toho bych se nechtěl úplně pouštět. Prostě neřekl bych jenom, že se to týká vlastně Ruska. A teďka ta otázka je, oba směry mají tendenci prosazovat se násilně. Zákony, nařízení, vězení a perzekuce. Jo? Skutečně oba směry vlastně nakonec skončí v nějakém násilí. Prostě v tom, že tě odsoudí proto a zase teda se omlouvám Robin a Rogerovi, ale často ty věci jdou z té Ameriky, prostě, kdy skutečně prostě se zjistí, který výrobce dortu je křesťan a tam u něj si zadáme dort pro homosexuální pár. To byla konkrétní věc. On odmítne udělat dort, protože prostě nebude dělat, nevěří v manželství homosexuálu jakožto manželství a oni ho zažalují a je soud. Nakonec, a byl odsouzen, nakonec se odvolal a tuším, že nevím, jestli nejvyšší soud nebo který soud nakonec to smetl ze stolu. Myslím, že nakonec to vyhrál ten cukrář. Jo, nakonec to dopadlo dobře v Americe, díky Bohu. Ale prostě zavřít někoho. Něco si řekl, tak tě zavřeme. Něco si nesouhlasí s něčím, bude perzekuce. Oba, to je zajímavé, oba ty směry vlastně mají to násilné vymáhání. Teďka se u nás hodně mluví o tom zákonu, o těch dezinformacích. A kdo to bude určovat, co je dezinformace? Kdo to bude určovat, co už je na trestní oznámení? To je průšvih, no. A jak se ubránit? Už jsem na konci. Jak se ubránit? Jak se ubránit? Máme tady krásný verš, dva verše z Jana z 10. kapitoly, 14 až 15, kde Pán Ježíš Kristus říká, já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovoce a moje ovoce znají mne. Jako otec zná mne a já znám otce. Poprosím ten verš. Je to tak, já to přečtu správně, děkuju, že jste mě opravili. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce, moje ovce znají mne, jako otec zná mne a já znám otce. Děkuju. A tohle je klíč prostě biblický. Prostě když znáš otce, znáš Boha, znáš Krista, tak víš, kdo je falešný Kristus. Dříve před takovým tím úplným jako nástupem těch super technologií, že dneska, když máte falešné peníze, tak jsou ty počítačky peněz a tam oni už vám odhalí, který ty bankovky jsou falešný. Ale dřív to bylo tak, víte, jak se dřív poznali falešné bankovky? Údajně. No, tím, že ti bankéři, ti úředníci v té bance znali ty pravé. Oni věděli, jak ta pravá bankovka, jaká je na dotyk, jaká je na pohled, jak voní nebo smrdí, prostě jak to šustí. Prostě oni znali pravý, oni se neučili. Jakože teďka někdo padělal peníze, nauč se tyhle ty padělky, aby si mohl odhalit. Ne, nauč se pravý peníze a všechno ostatní je falešný. To je krásný, ne? Když budeš vědět, kdo je Bůh, kdo je pravý Kristus, všechno ostatní je falešný. Jednoduchý princip. A Pán Ježíš to říká. Moje ovce, ne ovoce. Já jsem říkal ovoce předtím. A je dobrý, že jo? Ovce znají mne a já mne, jako otec zná mne a já znám otce. Prostě moje ovce mne znají, říká Ježíš. Ježíš to tak říká. A znát a poznávat lépe Boha, mít s ním vztah, což je modlitba, Boží slovo, poznávat Boží jednání a je to taky život v církvi a to je jediná cesta, jak nesednout na lep tomu, co se kolem nás děje. Není to vůbec jako, nejsou to žádný teorie. Můj profesor na teologické fakultě byl slavný historik Amadeo Molnár, slavný člověk, který psal knihy v mnoha jazycích, historik par excellence, který skutečně byl uznávaný po celém světě před těmi 30 lety, 40 lety. Člověk, který napsal spoustu knih o reformaci. A to byl člověk, který říkal, že vlastně dvě základní události lidských dějin byl příchod Krista, narození Krista a velká říjnová socialistická revoluce. A to nebyl žádný hlupák, rozumíte tomu? To byl jako vážený historik a vážený profesor, který jako měl v hlavě pořádek a napsal mnoho knih. Pokud se někdo zajímáte o historii, musíte vědět, kdo byl Amadeo Molnár. A prostě on tomu skutečně uvěřil, jako křesťan. A my potřebujeme vědět, potřebujeme znát Krista dobře a mít s ním osobní vztah. On nebyl pravděpodobně znovu zrozený, ten můj profesor. Určitě ne tedy, ale potřebujeme prostě mít vztah s živým Bohem, aby jsme věděli, co je falešné. A poslední verš tady mám. Efeským 5, 15 až 16. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Prostě je to tak. Moudře. A tak mi namísto tolerance, která je uctívaná, tolerance je uctívaná dneska, místo tolerance k lidem potřebujeme lásku agapé. Mně se strašně moc líbí příklad z knihy Všechny jejich lži od amerického autora izraelského původu, který se jmenuje Tuvia Tenenbaum, takové zvláštní jméno, Tuvia Tenenbaum, takový vtipálek, levicovej autor, levicovej novinář židovský. A on tam, když cestoval po Americe a dělal knížku o Americe, která je hodně teda negativní a nemyslím si, že je vyvážená, a on sám nemá moc rád křesťany, teda jeho Tuvia. A bylo hezký, když on mluvil s těmi progresivisty americkými, kteří mu říkali, jako, že na těch černošských životech záleží, a on říkal, a vy znáte nějaký černochy? A oni říkali, no jasně, spoustu. A on řekl, jak se jmenujou? A oni říkali, já nevím. Protože žádný neznali, že to byly všechno řeči. Jo? A potřeba, aby místo takovéto tolerance, kdy mám rád někoho, ale nevím, jak se jmenuje, mám přátelé mezi lidmi a nevím jaký, místo toho, aby byla agape, aby byla láska Kristova. Jo? Namísto tolerance ke každému jednání, aby byla biblická pravda a zdravé hranice. Namísto důvěry v člověka, což je sekulární humanismus, aby byla víra v Boha, který se zjevil v Otci, Synu a Duchu Svatém. A namísto pýchy, aby byla pokora. To je jediná cesta kupředu. Poprosím promítnout 4 otázky. Já bych se už pomodlil a dal bych 5 minut ještě, že bychom, máme ještě pár minut do konce, do 12. že bychom se mohli tak ve třech, ve skupinkách pobavit, jak vy to vnímáte, 6 minut si dát, jak vy to vnímáte, udělat takový feedback vlastně osobní. Nemusíte, pokud jsou tady hosté, není to povinné se s někým družit, tak jenom řekněte, že ne, a můžete o tom třeba přemýšlet. Pane Bože svatý, dávám ti ten svět kolem nás, dávám ti to, že je lehké někoho odsoudit, že je snadné někomu nadávat, že je snadné udělat si názor, a vyznávám, že vůbec nevím ty věci a že tak vnímám tyhle dvě nebezpečí kolem nás, vnímám to, co nás ovlivňuje, a prosím, aby jsme měli moudrost, aby jsme skutečně byli tím světlem a tou solí a přinášeli tomuhle světu to, co potřebuje. Evangelium, dobrou zprávu, Pane. Takže amen. Prosím, ty 4 otázky, kdyby to zajímalo někoho, kdo to kázání poslouchá, tak já to jenom přečtu. Platí i pro mne to, že si musím dát pozor na falešné křesťanství? Souhlasím s tím, že kolem nejsou tyto dvě nebezpečné věci, levicový progresivismus a násilný konzervatismus. Dokáže se tomu ubránit a jak? A vidím ještě další falešné kristy v tomto světě. Pojďme si dát těch 5-6 minut, jestli chcete, a pak bychom už končili. Díky.